quemque vitae regnum Dei, et omnia agitientur fopis dicit dominum.